www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Türksatda və ya Hortbörddə, Peyklərdə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Və bugün işdən sonranın ikinci saatında Barack Obamanın Moskvaya səfərindən, Rusiyaya səfərindən danışacaq. Bu səfərdən nə gözlənilir? Siz də bizə yaza bilərsiniz bununla bağlı. Elə bu dəqiqədən, bu saniyədən etibarən mobil telefonlardan 044-1017-yə ismarışlarınızı göndərmək imkanınız var və yaxud da ki, bizə demək ki, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. O, Barack Obamanın Moskva səfərindən siz nə gözləyirsiniz? Az sonra bu haqda politolog Vəfa Quluzadə ilə danışacaq, amma indi həmkarım Babək Bəkir studiyadadır. Hər vaxtın xeyri olsun, Babək.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz.
Babək, gün ərzində müxtəlif siyasətçilərlə danışmışsan və onların fikirlərini öyrənmişsən. Onlar nə gözləyir bu səfərdən? Region üçün, ümumiyyətlə Rusiya üçün?
Şahnaz, daha doğrusu biz mən söhbət elədiyim təhlilçilərlə daha çox o istiqamətdə danışdıq ki, orada bir sıra məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu məsələlərin regiona, deyək ki, konkret Azərbaycanı ilgiləndirən bu məsələlərdən daha çox hansılardır? Yerli təhlilçilər də Azərbaycanda da bu görüşü, bu səfəri belə deyək də müəyyən maraqla izləyirlər, çünki hesab edirlər ki, orada müzakirə edilən bir sıra məsələlərin bu və ya digər şəkildə Azərbaycana da aidiyyət var. İstər orada olsun enerji məsələsi ilə bağlı müzakirələrin, istər olsun deyək ki, ABŞ silah sursatının Rusiya ərazisi vasitəsilə Əfqanistana keçirilməsi, istər olsun deyək ki, İrana tətbiq ediləcək sanksiyalarda Rusiyanın iştirakı məsələsi, istər olsun Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılması məsələsi ilə bağlı
yəni, bunlar,
bu və ya digər şəkildə hesab edilər ki,
prezident arasında
yox, bu məsələlərin həm də bu və ya digər şəkildə Azərbaycana da aidiyyəti var. Lap deyək ki, məsələn, götürək Rusiya ərazisi vasitəsilə Əfqanistana silah sursat daşınması məsələsi. Hətta Azərbaycanlı ekspertlər bu məsələni də hardasa Azərbaycanla bağlayırlar bu mənada ki, əgər bu məsələ gerçəkləşərsə, onda regionda ABŞ üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti azalar. Çünki əgər deyək ki, Rusiya ilə ABŞ arasında bu məsələdə yaxınlıq əldə edilərsə ki, ABŞ öz silah sursatını Rusiya ərazisi vasitəsilə Əfqanistana daşısın, yəni belə bir razılıq olarsa, onda regionda Azərbaycanın deyək ki, əhəmiyyəti azalar. Və yaxud deyək ki, burada razılıq əldə edilməsə, onda Azərbaycanın əhəmiyyəti arta bilər. Olsun enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələri hardasa Azərbaycana adət var. Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılması məsələsində mən söhbət elədiyim təhlilçilər həm Rasim Musabəyev, həm Hikmət Azadə bunu da Azərbaycanla yəni təsirin dəyərləndirirlər o baxımından ki, Rusiya təbii ki, istəmir Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırılsın və hesab edirlər ki, yenidən buna əvəz olaraq deyək ki, Rusiya ABŞ-a təklif edə bilər ki, Qəbələ RLS-indən birgə istifadə məsələsini gündəliyə gətirə bilər. Eyni zamanda belə fikirlər səslənir ki, İrana sanksiyalar məsələsi də Azərbaycanı ciddi ilgiləndirən məsələlər sırasındadır. Çünki Azərbaycan həm İrandan, həm də Rusiya ilə sərhəddədir. Əgər deyək ki, İrana sanksiyalar məsələsi gündəliyə gələrsə, bu hətta reallaşarsa, istər-istəməz Azərbaycan da gərginliyin ortasında olacaq. Və eyni zamanda deyək ki, ABŞ həm də dondurulmuş münaqişələrin həllində maraqlıdır. Yəni dondurulmuş bu regionda dondurulmuş münaqişədən danışılacaqsa ilk növbədə Qarabağ məsələsi gündəliyə gələcək. Yəni ki, əslində bu və ya digər məsələlərin yəni az çox dərəcədə Azərbaycana da bağlılığı var və hesab edirlər ki, burada Azərbaycanın da marağına, mənafinə toxunan məsələlər var və mən o məsələlərin bir neçəsini sadaladım.
Təşəkkür edirəm Babək Bəkir idi studiyamızda və gün ərzində Bakıdakı bəzi politoloqlarla söhbət edib onların fikirlərini çatdırdı. Təşəkkür edirəm həmkarıma və axşam işdən sonra kontekst proqramında onun reportajını bununla bağlı reportajını dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Salamlayırıq onu. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa bəy, bu Obamanın səfəri ərəfəsində ABŞ mətbuatı sözsüz ki, buna xüsusi diqqət ayırır bu səfəri və həmin qəzetlərdən biri də demək Washington Post idi səhv eləmirəmsə yazır ki bu səfər Rusiya üçün bir Obama üçün Rusiya bir sınaq olacaq. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bir sınaqdır mı bu səfər?
Mən hesab edirəm ki bu səfər tək Obama üçün yox Rusiya üçün də bir sınaq olmalıdır. Ona görə ki Rusiya keçmişdən qalmış problemlərin içində çabalayır. Birincisi deməli raket və deməli atom silahı məsələsi. Bu deməli siyasət nüvə silahlarını azaltma, nüvə daşıyan raketlərin sayını azaltmaq siyasətini məsələn Rusiya Amerika ilə birgə həll etməlidir. Rusiyanın heç də xeyrinə deyil ki, onda o qədər küllü miqdarda nüvə başlığı var və küllü miqdarda onu daşıyan raketlər var. Onları saxlamaq Rusiyaya olduqca paha başa gəlir. Ona görə də burada bir razılıq əldə etmə Rusiyanın xeyrinə olardı. Başqa problemlər var. Amerika-Rusiya əlaqələrinə deməli maneçilik törədər. Məsələn, Amerika Çexiyada, Polşada raket radar stansiyalarını yerləşdirmək istəyir. Rusiya buna kəskin surətdə məsələn, müqavimət göstərir. Eyni zamanda, məsələn, başqa bir mövzuda isə Əfqanistan problemində Rusiya Amerikanı dəstəkləməyə hazırdır. Ona görə ki, Amerikanın, NATO-nun Əfqanistanda mövcudluğu, deməli, bütün mərkəzi Asiyanı o tərəfdən, deməli, silahlı basqınlardan qoruyur. Ona görə Rusiyanın mərkəzi Asiyada güclü maraqları olduğuna görə Rusiya Amerikanı burada dəstəkləməyə hazırdır. Eyni zamanda demək olmaz ki, məsələn, Amerikanı bu dondurulmuş münaqişələr açır. Çünki bu dondurulmuş münaqişələrin hamısı Amerikanın maraqlarının əleyhinə yönəldilibdir. Birinci növbədə Qarabağ məsələsi. Azərbaycanda Amerikanın küllü miqdarda marağı var. Bütün neft şirkətləri Azərbaycandadır. Azərbaycandan bütün kommunikasiyalar keçir. Neft də, qaz da, ondan sonra Azərbaycan strateji bir baxımdan Amerika üçün olduqca önəmli bir ərazidir. Amma Rusiya Azərbaycanı daima təhlükə altında saxlayır. Ateşkəs xəddi paytaxtdan 360 kilometrdən keçir. Ona görə, məsələn, Rusiya hər dəqiqə bu müharibəni yenidən alışdıra bilər. Gürcüstanda, məsələn, Rusiyanın hərəkətləri Amerikanı olduqca qəzəbləndirdi. Və hətta Amerikanın müdafiə naziri bəyanat verdi ki, bir də belə hərəkətlər olsa, Amerika əskəri baxımından buna cavab verəcəkdir. Yəni, demək istəyirəm ki, Rusiya-Amerika əlaqələri normallaşmağa ehtiyac duyur ve sözsüz ki Obama'nın ziyareti zamanında bütün meseleler həll oluna bilmez. Ama ki meselelerin bazısı həll oluna bilər, kalanların üçün, kalan meseleler üçün ise gelecekte zemin yaradıla bilər. Mesela raketlerin seviyesinin aşağı salınması, kəmiyyətinin aşağı salınması, nüvə silahlarının başlıqlarının aşağı salınması. Bu barədə mən hesab edirəm ki, razılıq əldə olunacaqdır. O ki, qaldı təzədən Qəbəli ilə Armaviri Rusi Amerikaya təklif etmək. Mən bilmirəm, bu nə qədər uğurlu olacaqdır. Çünki birinci dəfələrdə bu qəbul olunmamışdır. Və Amerikanı faktiki surətdə bilirsinizmi, bir o qədər də Qəbəli ilə Armavir maraqlandırmır. Ona görə ki, Amerikanın güclü kosmik kəşfiyyatı var və kosmik kəşfiyyatı İranı tam nəzarətdə saxlayır. Amerikanın raket radar stansiyaları sözsüz ki, Amerikanın global təhlükəsizliyini təmin etməkdir və bu raket radar stansiyaları yalnız Polşada, Çexiyada yox, Pentagonun planlarında dünyanın başqa yerlərində də yerləşdirilmək deməli arzusundadır. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, məsələn, bu məsələdə razılıq olacaqdır ya olmayacaqdır. Ondan başqa razılıqlar müvəqqəti razılıqlar ola bilər. Məsələn, Amerika müvəqqəti olaraq deməli planından çıxaracaqdır. Yaxın gələcəkdə həmən raket radar stansiyalarının yerləşdirilməsini. Bu ola bilər. Bir il, iki il, üç il təxirə salınır. Belə güzəş ola bilər. Ondan sonra mən hesab edirəm gündəlikdə Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO'ya daxil olma məsələsidir. Ondan sonra sözsüz ki, kapalı bağlı kapılar arxasında onlar Belarusiya məsələsində müzakirə edəcəklər. Və bunların hamısı, məsələn, Belarusiyada artıq qərbə doğru adımlar atmağa başlayıb, Avropa İttifaqına doğru adımlar atmağa başlayıb, amma Rusiya Belarusiyanı özünün bir hissəsi müttəfiq dövlət hesab edir. Sözsüz ki, Rusiyanın Amerikanın Belarusiyaya qarşı siyasətində olacağını olduqca maraqlandırır. Ona görə bu olduqca gərgin görüş olacaqdır və bu görüşdə sözsüz ki, bütün məqsədlər əldə olunmayacaqdır, mümkün məqsədlər əldə olunacaqdır. Dünya ictimaiyyətinə Rusiya-Amerika əlaqələrində bir yaxşı irəliləyiş kimi Obamanın səfəri təqdim olunacaqdır və mən hesab edirəm Amerika-Rusiya diyaloğu davam edəcəkdir. Bu böhran uzun müddətli böhrandır və uzun müddətli böhranda Rusiya Amerikanı müttəfiq kimi əldə etsə, Rusiya bu böhranda özünü daha konfortlu hiss edəcəkdir. Və bu böhrandan gələcəkdə deməli uğurla çıxmağa imkanları olacaqdır. Yox, əgər qarşı duruma davam etsə, sözsüz ki, Rusiyanın durumları olduqca çətin olacaq, ağır olacaqdır və mən heç proqnoz da verə bilməzdim ki, Rusiya Amerika ilə konfrontasiyada olsa, bunun axırı Rusiya üçün nə ilə nəticələnəcəkdir?
Aha. Vəfa müəllim, demək belə Amerika mətbuatında belə bir fikir var idi ki, yəni Obama Moskvaya gəlir, amma bilmir, daha çox söz sahibi burada kimdir? Təxmini mən stat gətirirəm. Medvedevlə yoxsa Putinlə danışıqlar aparmalıdır. Söz sahibi kim olduğunu dəqiq bilmir və bu dəfə həm də Obama müxalifətlə də görüşəcək. Artıq demək həmin müxalifətçilər bunu müsbət qiymətləndiriblər və indi elə dinləyicimiz də bununla bağlı Çingiz sual göndərib ki, Obama Moskvaya demokratiya gətirə biləcəkmi? O müxalifətlə də görüşməyi planlaşdırır.
Mən hesab edirəm ki, Rusiyada hakimiyyət haçalanıbdır. Yəni, Medvedevdə böyük səlahiyyət var, Rusiyada da, Putində də böyük səlahiyyət var. Obama bunu açıq surətdə dedi. O dedi ki, Putinin cəmiyyətdəki mövqeyini bilərək o Putinlə də görüşmək istəyir. Çünki varis kimi Medvedevi hakimiyyətə gətirən Putin olubdur və Medvedev də Putinə sədaqətə and içibdir. Yəni, bu iki başlı bir hakimiyyətdir və mən inanmıram ki, onlar bir-birindən ayrıdır. Ona görə Obama məcburdur, həm Medvedevlə görüşsün, həm Putinlə görüşsün və ikisinə də eyni məsələni izah etməyə çalışsın. O ki, qaldı müxalifətlə görüşmək bu demokratik dövlətlərdə bu adətdir.
Yəni, ona protokol xarakterini
görürsün. Özünü demokratik dövlət görərək buna etiraz etmir. Obama, deməli, demokratlarla görüşəcəkdir. Lakin, mən hesab edirəm ki, Rusiya kimi ölkəyə Amerika heç vaxtı demokrasiyanı eksport edə bilməyəcəkdir. Bilirsiniz mi, demokrasiyalar, ölkədə olan, deməli, vəziyyətlər öz həmin xalqları tərəfindən yaradılmalıdır. Əgər Rus xalqı əzmli deyil ki, ölkədə demokratik bir quruluş olsun. Bunu Obama nə cür edə bilər? Üstəlik, biz Rusiya, Rusiya deyirik. Axı, bu Rusiya deyil. Bu Rusiya federasiyasıdır, yəni Rusiya imperiyasıdır. Bu tək xristiyan dövləti yox, müsəlman, 20 milyondan artıq orada müsəlman var, rəsmi. Amma əslində bir 30-40 milyona qədər müsəlmanlar var. Müsəlman xalqları əsarət altındadır. Müsəlman xalqları Rusiyada, məsələn, Tatarlar da, Başqırlar da. Bunu mən açıq deyə bilərəm. Sözsüz ki, imkanları olsa müstəqil olardılar. Götürün, deməli, Şümali Qafqazı. Şümali Qafqaz xalqları bu dəqiqə əlində silah terror müharibəsini aparır Rusiyanın əleyhinə. Yəni, Rusiya tamamilə başqa bir dövrəsdir. Rusiyanı demokratik dövlət etmək Rusiya imperiyasıdır. Bu gülünçdür. İmperiya heç vaxt demokratik ola bilməz. Əgər bu imperiya öz deməli hakimiyyətini özü daxilindən, xalqı tərəfindən dəyişdi, əgər bu imperiya olmadı, istiqlal, azadlıq deməli arzusunda olanlar azadlığa çatdı, onda bəli, bunun hissələrində demokrasiya yaradıla bilər. Amma imperiyallar, demokratik imperiya, bilirsinizmi, gülünç bir məfhumdur. Belə şey ola bilməz.
Vəfəm əlim, bəs Qarabağ məsələsi müzakirə oluna bilərmi?
Mən hesab edirəm, müzakirə olunacaq. Bəlkə də elə qapalı deməli, qapılar arxasında müzakirə olunacaqdır. Və mən hesab edirəm ki, Rusiya Qarabağ məsələsində tələsməyəcəkdir. Ona görə tələsməyəcəkdir ki, tələsməyən bir Rusiyaya xeyri yoxdur. Çünki o qədər başqa məsələlər var ki, Amerika ilə həll etməyə. Qarabağı da Rusiya hələlik əlində bir oyun kimi saxlayacaqdır ki, Amerikaya təzik etsin. Amma eyni zamanda Rusiya öz konstruktivliyini göstərərək və Azərbaycandan böyük güzəşlər əldə edərək, bəli, 5 rayonun azad olunmasına gedə bilər. 5 rayonun azad olunması, məsələn, böyük bir nailiyyət olardı. Həm Rusiya üçün, həm Azərbaycanda deməli, Rus meyllərinin deməli, artması üçün, həm də Amerika-Rusiya əlaqələrində müsbət təsir edən bir amil kimi. Qarabağ məsələsi bu Amerika-Rusiya siyasətlərində olduqca qeyri-asan, mürəkkəb bir məsələdir. Amma Amerika sözsüz ki, Qafqaz uğrunda mübarizə aparır. Rusiya bunu bilir. Rusiyanın deməli bütün, bu şiddətli mövqeyi tutan siyasətçiləri deyirlər ki, Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırıb çıxarırlar. Amerikanın məqsədi Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırıb çıxartmaqdır. Həqiqət də burada var. Çünki Amerika Qafqazda öz təsirini bərqərar etmək istəyir. Və Amerika bu sahədə xeyli iş görübdür. Məsələn, Azərbaycanda Amerika strateji maraqları güclü surətdə təmsil olunur. Gürcüstanda güclü surətdə təmsil olunur. Gürcüstanda hətta məsələ müharibə vəziyyətinə gəlib çatıbdır. Moldova Avropanın qapısındadır. Yəni, hər dəqiqə Rusiya Moldovanı itirə bilər. Ona görə Pridnestrovyeni Moldovanın əleyhinə silahlandırır və onu orada, deməli, bu münaqişəni saxlayır. Bu məsələlər sözsüz ki, gələcəyin məsələləri də ola bilər. Çünki mən inanmıram ki, bugün gündəlikdə onlar ən prioritet məsələdir.
Vəfa müəllim, hər halda yəni prezidentlərin görüşündən, eləcə də Obamanın Putinlə görüşündən sonra daha dəqiq danışmaq mümkün olacaq. Onların açıqlamalarından, bəyanatlarından sonra daha konkret fikirlər ortada yəqin olacaq. Bundan sonra da
onun sözsüz ki, görüşdən sonra və görüşdən gələn məlumatların əsasında daha dəqiq rəy irəli sürmək olacaq.
Və bu arada bir dinləyici yazır ki, Abdın Əliyev bizə yazır. Vəfa müəllim, bu səfərdən kim nə qazanacaq? Kim qazanacaq? Rusiya yoxsa Amerika? Təxminən biz
mən hesab edirəm ki, bu səfərdən qazanmaq istəyən daha çox Rusiyadır. Çünki Rusiya başa düşüb ki, o neft pulları ilə nə ordusunu yenidən deməli islah edə biləcəkdir, nə nüvə qüvvələrini islah edə biləcəkdir. Rusiya gərək Amerikaya xeyli güzəştə getsin. Məsələn, Amerika Rusiyaya güzəştə getməyə bilər heç bir şeydə və heç nə itirməz. Çünki bu böhran nəticəsində uçan Rusiyadır, Amerika deyil. Amerika böhran nəticəsində özünü islah edir. Zəif deməli yerlərini aradan götürür, təmizləyir və qalan sağlam deməli institutları daha da gücləndirir. Amerika, Avropa bu cür olacaqdır. Amma ki, Rusiya uça bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiya burada daha çox güzəştə getməlidir və əgər Amerika ilə Rusiya arasında yaxınlaşma olsa, sözsüz ki, Rusiya bundan çox udacaqdır.
Vəfa müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Vəfa Quluzadə idi telefon xəttində, politoloq. Bir daha xatırladım ki, bugün Barack Obamanın Moskva səfəri başlayıb artıq və bu səfərdən nə gözləmək olar, xüsusən də region üçün nə gözləmək olar, bu sualları cavablandırırdı Vəfa Quluzadə. Az sonra söhbətimizə davam edəcəyik, bir neçə saniyəlik pauza.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Proqramı mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Telefon xəttində isə Fikrət Sadıqovdu, politoloq. Hər vaxtınız xeyir, Fikrət müəllim.
Hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm, Şahnaz xanım.
Fikrət bəy, Obamanın səfəri başlayır Moskvaya. Bu səfərdən siz nə gözləyirsiniz?
İş orasındadır ki, Obama gözlənilən bir səfər idi, ziyarət. Və iki belə bir iri aparıcı dövlətlərin liderləri görüşəndə təbii ki, iri miqyaslı dünya əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunur. Hər halda həll olunmasa da müzakirə olunur. Düşünürəm ki, bu deməli strateji raketlərdən əlavə mənim zənnimcə Qəbələ radiolokasiya stansiyasında taliyyə müzakirə olunacaq. Dağlıq Qarabağ, Ermənistan, deməli Azərbaycan münaqişəsi də müzakirə olunmalıdır. Çünki liderlər özləri bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermişlər vaxtı ilə ki, regional konfliktlərə onlar aydınlıq gətirəcək və bunu müzakirə edəcək. Gündəmdə olacaq bu məsələlər. Maraqlısı budur ki, elə həmin bu məsələlər vaxtı ilə, hələ 90-cı illərin əvvəlində elə bu iri dövlətlərin, aparıcı dövlətlərin günahından gündəmə gəldi. Elə o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan, Azərbaycan münaqişəsi, konflikti və s. Və bunlar, aparıcı dövlətlər buna biganə qaldılar, çalışdılar, bunu örtbastır eləsinlər. Lakin maraqlar, burada genişlənən onların maraqları, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Avropa Birliyinin, həm Rusiyanın gətirdi, ona çıxartdı ki, bunu müzakirə etməyə məcbur qaldılar. Çünki mən həməcə belə fikirdeydim ki, Minsk qrupu ilə ona görə yaranıb ki, müəyyən mənada bu məsələni örtbastır etsin. Lakin alınmadı. Maraqlar genişlənir, Azərbaycan nüfuzu qalxır, yüksəlir və s. Və ona görə mən düşünürəm ki, hər halda biz sadəlövlük də nümayiş etdirməməliyik. Yəni, biz gözləməməliyik ki, Obama ilə Medvedev arasında hansısa bir ümumi razılıq olacaq və bütün bizim məsələlərimiz, region məsələlərimiz həll olunacaq. Lakin mənə elə gəlir ki, bu məsələdə müəyyən deməli irəliləyiş olacaq və müəyyən müsbət addımlar atılacaq.
Fikrət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Fikrət Sadıqova idi. Telefon xəttində politoloqun fikirlərini öyrəndik və bir daha xatırladıram ki, Obamanın Moskva səfəri artıq başlayıb. Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında siz belə bir məqaləni oxuya bilərsiniz. Daha doğrusu, həmkarım Qorxmaz Əsgər Vaşinqtonda çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırır. Mövqelər və reallıqlar. ABŞ-Rusiya. Burada demək, ABŞ mətbuatından seçmələrlə tanış ola bilərsiniz. Obamanın Moskva səfəri ərəfəsində nələr gözlənilir və məsələn New York Times yazır ki, Obama liderdir, bəs Medvedev və yaxud da ki, Washington Post yazır, Rusiya Obama üçün bir sınaqdır, qəzet yazır bu haqda. Medvedev istəyir ki, ABŞ Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini qurmayacağı haqqında öhdəlik götürsün və keçmiş Sovet Respublikaları olan Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünü istisna eləsin. Obama istəyir ki, İranın nüvə proqramlarının ləğvi üçün işə salınan diplomatik səylər fayda vermədiyi təqdirdə Rusiya bölgəyə qarşı sərt sanksiyaları müdafiə eləsin. Heç bir prezident də hələ ki güzəştə gedəcəyini göstərmir. Bunu Washington Post qəzeti yazır və CNN-in məşhur xarici siyasət şərhçisi Farid Zakariya isə ayrı fikirdədir. İyulun 5-də Rusiya-ABŞ münasibətlərini şərh edən ekspert deyir ki, Hindistan və Çindən fərqli olaraq Rusiya dirçələn yox, çökən dövlətdir, əhalisi azalan, İqtisadiyyatı balacalaşan, ordusu qeyri-effektiv olan Rusiya özünü hələ də qüdrətli dövlət saysa da bu belə deyil. Şərçin fikrin cavabı şəhəlində hələ də xeyli nüvə silahı olan Rusiyaya hörmətlə yanaşmalıdır, amma məsələ ilə bununla da məhdudlaşmalıdır və əslində Obama gərək birinci Çinə baş çəkəydi. Bu CNN-in eksperti Farid Zakariyanın dediklərdir. ABŞ mətbuatında daha hansı şərhlər var? Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlməklə bununla bağlı məlumatları ala bilərsiniz. Bizim saytımızda həmçinin həmişəki kimi gündəlik xəbər yerləşdirilib və eləcə də xüsusi diqqət son zamanlar demək Azərbaycan Ermənistan ziyalılarının belə də ki bir qrup ziyalısının qarşılıqlı səfərləri ilə bağlıdır və demək bununla bağlı bir müsahibə də yerləşdirilib artıq Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının Qarabağa, Yerevan və Bakıya birgə səfərinin iştirakçısı olan Aravot, yəni Səhər qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan Bakı səfərindən sonra Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibə verib, həmin müsahibə ilə siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, yerləşdirilib artıq. Sual verilir ki, Bakıda sizi necə qarşıladılar, sizə necə münasibət göstərdilər? Deyir ki, ümumilikdə xeyirxahlıqla qarşılandıq, əlbəttə bizimlə münasibətdə olanlar ziyalılar idi, məsələn, Polad Bülbüloğlu və ya konservatoriyanın rektoru. Bunlar sözün yaxşı mənasında kosmopolit tərbiyə görmüş adamlardır, təbii ki, prinsipial məsələlərdə onların fikri müəyyən çərçivəni aşmırdı. Hamısı deyirdi ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır və sonradan İlham Əliyev də bu fikri təkrar etdi. Amma düşmənçilik, nifrət və etnik dözümsüzlük yox, qatı yox idi. Ətraflı müsahibə ilə bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Və bizim saytımızda həmişəki kimi videolar da yerləşdirilib və başqa məqalələr də demək günün sonuna doğru yerləşdiriləcək. Belə artıq işdən sonranın ikinci saatının birinci yarısı yekunlaşır. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Qaynar Xətt Saadət Akif qızının hazırladığı veriliş efirdə olacaq. Mən isə sizə sabah kimi deyirəm. Hələlik, görüşərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi üçüncü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olub.
Yəni, üstündə bir dənə liniya var. Onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər. O da yəni ki, təhlükəlidir də. Balıcı uşaqlar da saxlamaq olmur bəhnədə zəndən.
Amma maraqlıdır ki, iyulun birinə qədər işlənmiş, sarğaçda o dəqiq göstəriləcək, nə qədər qaz işlətmiş, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ayda 10 manat veririk, da indi gərək 20 manat verək. Həmişi, həmi aldığım pensiya ancaq bunları görür.
360 mana görə atmayıblar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir ki, keçən halda yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm.
Şahı da rəsmi sürətlə bağlaşdırırlarsa, bu çox xoşa gəlməz halda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Dinləyicimiz adının açıqlanmasını istəmir. Deyir ki, bu zəngindən sonra qızının incidiləcəyindən narahatda. Dinləyicimizin şikayəti nədən də onun qızı Bakı Qızlar Universitetinin tələbəsidir. Özəl ali məktəbdə oxuyan tələbə hər il təhsil haqqı ödəyir. Amma dinləyicimiz deyir ki, universitet rəhbərliyi onlara gələn il təhsil haqqının artacağını söyləyib.
450 manat təhsil haqqı ilə götürülüb. İndi 3-cü kursda oxuyur, indi tələb edirlər ki, qiymətlər qalxıb. 800 manat olub. İndi belə imkanımız da yoxdur ki, biz 800 manat pul köşürdə. Deməli, belə çıxır ki, biz uşağımızı çıxartmalıyıq da, 3-cü kursda oxuyur.
Bakı Qızlar Universitetinin rektoru Ağarəhim Rəhimovla əlaqə saxladıq. O, qiymət artırılacağı barədə bizə dəqiq söz söyləmədi. Dedi ki, tələbə ilə müqavilə bağlayanda təhsil haqqının artırılacağı barədə razılaşıblar. Qiyməti inflyasiyaya uyğun artırmaq hüquqları var.
Gələn ili bilmirəm. Mən bu saatlarım nə deyim? Heç bəlkə gələn ili mən işləməyəcəm. Düzdürmə?
Ağrəyəm əm, ümumiyyətlə bu təhsil haqqını qaldırılanda bu bütün kurslara mı aid olur, yoxsa yeni, yalnız yeni qəbul olunanlara?
Bu yeni qəbul olunanlar var ha.
Aha.
Orada tələbə test komissiyasında, hələ bax bugün mən bilmirəm nə qədərdir, Nazirlər Kabineti nə veribsə, onunla da o test komissiyasının jurnalına yazacaqlar. Onunla bağlı mən hər illik ayrıca müqavilə bağlayacağım onlarla.
Bu qiymət artımı ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Çünki mən tələbə kimi hesab edirəm ki, məsəl üçün deyirəm, sizin illiyiniz göstərilib 300 manat. Mən hesab edirəm ki, bu mənə uyğundur. Sizin universitetə qəbul olunmaq üçün test verirəm, imtahandan keçirəm. Amma növbəti illərdə qiymət artıram da artıq bu məndən sərf eləmir. Mən yarı yolda qala bilərəm.
İndi mən də sizə...
Bax, bu necə tənzimlənir? Bunu bilmək.
İki dəqiqə, indi mən də sizdən deyirsiniz ki, 3 il bundan əvvəl olub da, 3 il bundan əvvəl manatın alıcılıq qabiliyyəti indiki kimi idi mi?
Bu inflyasiyalar nəzərə alınır mı sizdə, necə tənzimlənir?
O bizim müqaviləmizdə var.
Aha.
O bizim müqaviləmizdə var, artıra bilərik. Bir bizim yox, bütün özəl məktəblərdə bu var. Artıra da bilərik. Və ona bizim ixtiyarımız var.
Nə qədər artıra bilərsiniz? Bu bir hədd göstərilibmi?
Xanım, o baxacaq illik inflyasiya bir. İkincisi, tutaq ki, müəllimin maaşı tədris ilinin əvvəlində iki dəfə, bir əvvəlində, bir ortasında qalxdı. Onda bu ali məktəb, o müəllimin maaşını, o binanın xərcini, elektrik də qalxır, qaz da qalxır, işi, hər şey qalxır, düzdür. Onda o məktəbin rektoru onu verə bilərmi?
İndi hələ ki 2007-ci ildən olan qiymətlər qüvvəsində elektrik. Hələ ki
məlumat yoxdur və o olmayacaq. Cəmi onların hərəsinin bir imtihanı qalıb, ya iki imtihanı qalıb. Əgər bu günə qədər olmayıbsa, gələn il üçün mən nə deyə bilərəm? Gələn il bəlkə mənə burada işləməyəcək.
Ağrəhməm, indi gələn il siz qiyməti qaldırsaz, o tələbənin də ki gücü çatmasa o məbləq ödəməyə, onda o necə olacaq? Yəni indi 3-cü kursa kimi gəlib, pul xərcləyib.
O fərziyyət də biz gələn il qaldırsaq, o tələbənin gücü necə olacaq? İşi necə olacaq? Bilirsiniz, bunu mən deyəmirəm axı. Hələ heç mən o haqda düşünmürəm.
Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, bu məsələyə hüquqi rəy vermək üçün müqavilə ilə tanış olmaq lazımdır. Əgər həqiqətən də bu razılaşma varsa və konkret məbləğ göstərilməyibsə, yeni məbləğ tərəfi qane etməsə, məsələnin həlli üçün məhkəməyə üz tuta bilər. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Müəllifi tarix müəllimidir. Amma şikayəti tarixlə bağlı deyil. O, elektrik dirəyindən şikayətçidir. Daha doğrusu, Bakı sakini Ramil Tanrıverdi yazır ki, onun yaşadığı Elşən İsmailov küçəsində vaxtı ilə yüksək gərginlikli elektrik xətti keçib. Bu xətlər çoxdan ləğv olunub və kabellərdə sökülüb, amma həmin dirəklər hələ də qalmaqdadır. Ramil Tanrıverdi yazır ki, dirəyin biri tam yolun ortasında, digər isə qonşunun evinin içindədir. Bu da avtomobillərin hərəkətinə mane olmaqla bərabər həm də təhlükə yaradır. Onun yazdığına görə yük avtomobilləri gələndə dirəyə toxunur, o da az qalır yıxılsın. Ramil Tanrıverdi deyir, bilmirlər ki, bu dirəyi kim qaldırmalıdır. O, Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvanlanan məktuba cavab almadığını deyir. Ramil Tanrıverdi ilə əlaqə saxladıq.
Stopalar var idi, sovetin dövründən liniyalarını söküblər. Cəm üstündə bir dənə liniya var, onu da uşaqlar hərdən çıxırlar, sökmək istəyirlər. O da yəni ki, təhlükəlidir də, balıcı uşaqlar da saxlamaq olmur bəhlədə zaten. Bu qorxuludur da, bir sözdən ya stolbanın özü bir gün uçacaq, ya nə bilim o kabelini söküb uşaqları kimisə də tut, aşağı 220 voltların üstünə düşürəb, ya pajar olacaq, ya top vuracaq. Bunlar dirəklərin özü qalır da, ağaç dirəklər də, o da güç maşınları keçdikdən sürtünün az qalır uçsun, ona da heç kim bakan yoxdur.
Siz harasa müraciət edəmişsinizmi? Yerli mənzil istismar idarəsinə və yaxud icra hakimiyyətinə?
Yox, həmin o elektron məktubu yazmışdım. Orada bir dənə cavab gəldi, şeydir, biz baxmırıq, elə də zəng eləmişdilər ki, siz nəyə şeydir yazmışsınız, elə, siz ona biz baxmırıq. Yəni ki, o qalır. Cavabları anda bu olursa.
Hardan gəlib cavab?
Bir dənə telefonla zəng eləmişdilər, heç demədi hardan da. Bir dəfə də elə cavab gəldi, Energetika Nazirliyindən deyəsən cavabı idi, indi baxaram ona. Orada yazdıb ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edin.
Aha, bəs elektrik şəbəkəyə siz müraciət elədinizmi?
Elektrik şəbəkəyə də həmin o mailin əsasını elə sizə kopyası gəlib, amma ora əslini yazmışam da. Oradan da onların öz saytlarından da sorğu yeri var, o sorğu yerində də göndərmişəm. Bir dəfə demirəm, evə, mən olmamışam, evə zəng edib deyiblər ki, niyə yazırsınız bunu, biz baxmırıq o şeyə. Yəqin ki, bu elektrik şəbəkədən idi.
Bəs buna kim baxır?
Bilmirəm, da mən də onu öyrənmək istəyirəm, kim baxır?
Bakının Bayıl qəsəbəsində yerləşən Elşən İsmailov küçəsinin sakinlərinin şikayətini Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevə çatdırdıq.
Ola bilər o elə bir yerdədir ki, ora maşın mexanizm salmaq olmur. Çünki yer evdə, həyat evdə, onun hamısını araşdırmaq lazımdır. Nə səbəbi var?
Deyir, dirəyin biri tam yolun ortasında, digəri isə qonşunun evinin içindədir.
Bu evinin içində onu bizə hansı ora kran, kaldırdı kran, ya nəsə lazımdır. Onu hər halda təşkil edib, yəni nə şəkildə çıxartmaq lazım olarsa ona görə. Bəlkə fiziki mümkündür onu dəyişdirmək, qonşunun həyatının içindən.
Yəni, bunu indi o...
Əgər işləmişlər bir dirək deyilsə, onu hər halda bizim balansımızdadır, bizim balansımızda deyilmi? Bunu hamısını qanuni araşdırmaq lazımdır.
Çünki
müraciət eləsinlər Səbail rayonuna.
Səbail rayonu sizin elektrik...
Bəli, enerji təsisat və əsas idarəsi.
Yəqin ki, hər halda həll olar da.
Əlbəttə ki, müraciət eləsin, əgər bizim balansımızdadırsa, yəni fiziki bizim imkanımız çatırsa, nə imkan var, kömək eləyər yabanində.
Bəs sizdə olmasa balansda, başqa...
Onda, bəzi küçə işıqlandırmaları idarələrinə baxır, oralara müraciət eləsinlər. Yəni, hansı kimin balansında olduğu və nə səbəbi var, nə çətini varsa, ona da kömək eləmək olar ki, yəni biz də kömək eləyər, yaradan qaldırılsın problem.
Belə, Tanrıverdi müəllimin də cavabını Ramilə çatdırdıq ki, o, Bak Elektrik Şəbəkənin yerli şöbəsinə müraciət eləsin. Sakinlər bu başı bəlalı dirəklərdən canını qurtaracaqmı? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. İyulun 1-dən qazdan istifadə edən abonentlər daha 1 kub metr qaz üçün 4 qəpik yox, 10 qəpik ödəyəcəklər. Dinləyicimiz Səkinə İbadova deyir ki, bir neçə gün keçib, ancaq qaz pulu yığan müfəttiş hələ də onların qapısını döyməyib. Səkinə xanım narahatdır ki, ötən ay işlətdikləri qazın pulunu onlardan yeni tariflə alacaqlar.
İyulun 1-dən qazın qiymətləri, qazın qiyməti qalxıb. Bunun hesablanması necə gedəcək? Yəni, iyul ayının ikisidir, hələlik bizdən gəlib qaz pulu tələb olunmayıb. Amma maraqlıdır ki, iyulun birinə qədər işlənmiş, sayğacda dəqiq göstəriləcək, nə qədər qaz işlətmişik, onun pulu necə hesablanacaq, o mənim üçün məlum deyil.
Səkinə İbadovanın narahatlığına əsas yoxdur. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İqtisadiyyat və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Tofiq Allahverdiyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərqazın yerlərdəki bütün müfəttişlərinə təcili xəbər verilib ki, iyun ayının qaz pulunu əhalidən köhnə tariflə yıxsınlar. Əgər kiminsə problemi yaransa, onda idarəyə müraciət edə bilər.
Yani bugün biz tarif şurasının kararını bütün yerlere göndermişik bizim teşkilatlara. Ki mütləq şəkildə biz də hər ay sayğacın göstəricisini qeydə alırıq və hər hansı bir şəkildə onlar dolaşa bilməz. Nə mənada dolaşa bilməz? Yəni tarif şurasının qərarı qiymət dəyişməsi haqqında yerlərə çatdırılıb artıq bugün səhər və yerlərdə sayğacların göstəriciləri qeydə alınır hər ay alındığı kimi. Yəni nəzərə alaraq ki, qiymət də ayın birindəndir, yəni ayın yarısındandır, elə problem olmamalıdır, qeydə alınır və köhnə göstərici, belə deyək, keçən aya aid olan göstərici köhnə qiymətdən ödənilir. Təbii olaraq ki, bu ayın birindən sonraki aylarda yeni qiymət. Bizim, mən bilirəm ki, bizim 1 milyon abunəçimiz var və 1 milyon abunəçiyə inzibatı ərazi bölgəsinə görə bizim Bakı şəhərində 11 rayon qaz istismar idarəmiz var, digər rayonda hər rayonda bir dənə, təxminən 56 rayon. Və hər rayon üzrə, yəni onu bir nəfər eləmək, hər rayon üzrə yola tapşırıq verilib ki, necə ki, hər ay sayğacların göstəricini götürməlidir, götürməlidir. Və hər hansı bu ilə problem yaranarsa, biz o problemi həll edəcəyik. Yəni, ola bilər ilkin vəziyyətdə bu qiymətlər olub elə bir 3-4 il bundan qabaq, qiyməti belə deyək də ayın əvvəlindən bir həftə əvvəl dəyişdirdilər. Sonra deyək, o problemlər yarana bilər. Deməli, güman edirəm ki, nəzərə alaraq ki, qiymət ayın birindən tətbiq olunur. O problem yaranmamalıdır. Niyə görə? Çünki ay tam başa çatıb.
Amma dinləyicilərimiz təkcə qaz pulunun köhnə yeni tariflər arasında qarşıq düşəcəyindən narahat deyillər. Qaynar xəttin radio forumuna zəng eləyən abonentlər qazın qiymətinin qalxmasından narazıdırlar. Narahatdırlar ki, digər kommunal xərclər də artacaq. Bu barədə isə radio forumda işləyəcək. Amma elanlardan sonra.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında smayt getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə həftə boyu gələn dinləyici şikayətlərini eşitdik. İndi isə dinləyici rəyləri barədə. Tarif şurası qazın qiymətini 4 qəpikdən 10 qəpiyə qaldırdı. Bu qərara münasibət müxtəlifdir. Həftə boyu iqtisadçılar öz rəylərini, fikirlərini açıqlayıblar. Onların təhlilləri barədə siz www.azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Elə burada oxucu şərhləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Oxucularımızın qazın qiymətinin qalxmasına münasibəti necədir? Bir neçə şərhi oxuyum. Aspirant imzası ilə bir oxucumuz yazır. Bir iqtisadçı olaraq mən də Tarif Şurasının bu qərarını bəyənmirəm və təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, nə yazıqlar olsun bizdə sıravi vətəndaşların etirazları ilə hesablaşan nə hökumətimiz, nə də rəhbər şəxslərimiz var. Mənə elə gəlir ki, qiymətlərin 2,10 bir dəfə qaldırılması Azərqazın gəlirlə işləməsini təmin eləməyəcək. Əksinə, onsuz da kifayət qədər mövcud olan uğurluq hallarının artmasına, meşələrin daha sürətlə qırılmasına gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, bu məntiqlə yanaşsaq, onda metropolitində də gediş haqqı, kommunal xidmətlərin də qiyməti təhsil haqları da qaldırılmalıdır. Çünki bu müəssisələr hamısı dövlət dotasiyaları hesabına fəaliyyət göstərir. Təəccüblü hal odur ki, hökumətimiz Rusiya ilə qazın satışı haqqında saziş imzalayandan dərhal sonra daxili bazarda qiymətlərə yenidən baxıldı. Necə ola bilər ki, Respublikamız Gürcüstana, Türkiyəyə qazın hər 1000 kub metrini 120 dollara satdığı halda öz vətəndaşlarına 125 dollara satsın? Maraqlı məntiqdir. Bunu aspirant imzalı oxucumuz yazır. Bakıdan hələ bezməmiş imzalı bir oxucu mesajı belədir. Amma adamın insafı olar, 1 kub metr qazda 4,7 qəpiyə olar, qənaət etmək lazımdır. Qazı, elektrik enerjisini lazımsız yerə işlətməyin. Allah müsrifləri sevməz. Əli müəllimdən isə belə bir mesaj almışıq. Bu, dolayısı yolla çörəyin və digər məhsulların qiymətini artırmaq deməkdir. Bakıdan Nasiyə imzalı belə bir mesajımız var. Qulların şikayət etmək hüququ yoxdur. Qulların edə biləcəyi bir iş var. Yeni həyat qurmaq, yeni düzən, yeni hakimiyyət, yeni siyasi iqtisadi vəziyyət yaratmaq. Əli adlı bir dinləyicimizdən isə belə bir mesaj gəlib. Çox elə güclü qaz verirlər, hələ onun qiymətini qaldırırlar. Yeganə ölkəyik ki, bizdə hər şey tərsinə baş verir. Digər ölkələrdə qiymətlər aşağı düşdüyü halda bizdə qaldırılır. Bunlar efir, @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajlar idi. Bunu oxucularımız yazmışdı. www.azadlıqradiosu.az saytından oxucularımızın digər mesajları ilə də siz tanış ola bilərsiniz, şərhlərini oxuya bilərsiniz. İndi isə Qaynar Xəttin radio forumuna gələn zəngləri eşidək. Sizin də sizi narahat edən problemlərlə bağlı hər hansı rəyiniz, təklifiniz, münasibətiniz varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. İndi isə dinləyici zənglərini eşidək.
Salam, mən Gəncədən zəhv olmuşam. Mən Həsən Vasifiyyətlərini... Alo, mən Gəncədən zəhv olmuşam, Həsən Vasifiyyətlərini. Qazın qaldırılması bizi çox narahat eləyir. Yoldaşımla mən 150 manat pensiya aldıq. İndi bilmirik, bu qazı işığı verək, yoxsa uşaqları saxlayaq. Ayda 10 manat verirdiksə də indi gərək 20 manat verək. Həm işıq, həm aldığım pensiya ancaq bunları görür.
Salam, sizin narahat edən Zülfüqardır. Qazın bu qiymətinin artırılmasına əlaqədar mən öz münasibətimi, öz etirazımı bildirmək istəyirəm. Yəni, düz hərəkət, düz addım atmayıblar. Düz addım ona görə atmayıblar ki, yəni ki, bunlar deyir ki, gör, qaza qənaət eləyirik. Qaza qənaət eləmək deyir ki, keçər halva yer puluna minnət. Qazı işlədirəm, qardaş, qazın pulunu verirəm. Onların o işçiləri ki, var yerlərdə, məsələn, gəlir sayğacı, yoxdur və yaxud da ki, levi qazdan istifadə eləyir, ona göz yumurlar, həmin pul alıb qoyurlar onların ciblərinə və həmin o qaz işlənilir. Onun pulunu da cəmaatdan alırlar. Hüseyin Arabul deyirdi ki, mən məmurlardan deyib, işığın pulunu alsam, işığın pulunu iki dəfə aşağı salaram. Yəni, o idi ki, həmin o dövlət məmurlarının da işlətdiyinin pulun cəmaatın belinə gəldilər, işləyə artırdılar. Yəni, onlar üçün işıq puluna, indi bizdə də həmin vəziyyətdir, indi məmurlar mı və yaxud da ki, qaydaşı olanlardır və yaxud da ki, o qazın elə işçilərinin, bunların əlaltı məmurları, yerdəki məmurlarının, yəni nevi aldıqları pul və yaxud da ki, sayğaçdan əlavə ki, o işlədilən o qaz ki var, onlar elə qənaət edir. Elə bütün yeri sayğaç qursunlar hər yerə və o sayğaçdan keçəndən sonra hamı qənaət edəcək. Hə, fikrimi ona gətirəm ki, indi bu qazda da o məmurların ki, işlətdiyi cəmaatın belinə gəlirlər. Əgər əhalinin vəziyyətini nəzərə alırsa, 2007-ci ildən bəri əhalinin vəziyyəti daha da pisləşib, nəinki yaxşıya doğru gedib. Özə bu böhran vəziyyətdə duvaynoy, cəmaat işdən çıxır, işsizdir. Təhər et, çörək pulunu qazana bilmir, plus qazın da pulun 10 qəpiyidir. Cəmatı yıxsınlar, bu qədər təbii səhv, 1,5 trilyon kub metr deyə qazımız var. Bu, boyda sərvət qullarının gözlərini doydurmur, satırlar. O, burası buradan bu nəticə ilə gəlir ki, Rusiya 500 dollara satır. Bunlar buradan qalxıcı ki, qiymətin cəmat biraz qənaət eləşsin. Vabşət istifadə eləməsin bəlkə də. Həmin o qazı da götürüb Rusiya satsınlar, onun pulunu da qoysunlar ciblərinə. Belə.
Salam, sizin narahat edən Bəybaladır. Qazın qiymətinin qaldırılması çox xoşa gəlməz bir haldır da. Yəni, əslində dünyanı böhran kriz, maliyyə krizi götürüb başdan başa. Her şey aslında dünyada her şey ucuzlaştığı halde Azerbaycan'da her şey bahalaşır günden güne. O cümleden Gazze resmi surette bahalaştırırlarsa bu çok hoşa gelmez halde. En pisi ise oldu ki ise, en pisi ise oldu ki bütün Azerbaycan kanunçluğu pozarak bugün de gaz idareleri kapı kapı düşüp cemaatin kapısı gazını kesti ve 10 yıl, 15 yıl, 7 yıl, 8 yıl bundan evvel olan güya borçları derselerle yığırlar. Ve indiki dövrdeki, indiki bir vaziyet temele gelip ki gazla bağlı ki bir güya ki böyle vaziyet temeleye bu çok hoşa gelmez aldı. Birinci nöbede hem de ona göre şimdi öz aramızda geçmiş MDB'ni götürsük, geçmiş SSK'ların götürsük, Gürcistan'ı götürsük. Benim yazımdadır ki ben değer rəqəm deyirəm ki Gürcistan SSK'sında geçmiş borcların sosyal qazla, işıqla, suna bağlı borcların hamısı silindi. Amnistiya ilə olundu. Neçə il bundan qabaq. Azərbaycan qaz istehsal edən və bütün Avropanı qazla təmin eləmə ehtiyacı olan bir ölkədir. Öz vətəndaşını qazla təmin eləmir. Və eləmədiyi qazın da pulunu dəfələrlə artırılması ilə yığır. Bu üstə gəlsin, hələ bir rəsmi surətdə hər şeyin belə çətin, kritik bir vəziyyət olmasına baxmayaraq iki dəfə qazı bağlaşdırır. Ona görə bundan kim razı qala bilər ki?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.